Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang All We Can Save Truth, Courage and Solutions for the Climate Crisis ay isang antolohiya noong 2020 na inedit ni Ayana Elizabeth Johnson at Catherine K. Wilkinson. Pinagsasama nito ang mga sanaysay, tula, at likhang sining mula sa humigit kumulang 60 kababaihang may papel sa agham. Patakaran, pamamahayag, pagsasaka, batas, disenyo, at pagkilos para sa klima. Hindi ito isang aklat na nag-aalok ng iisang plano o boses para lutasin ang climate crisis. Sa halip, ipinapakita nito kung bakit kailangan palawakin ang usapan, lalo na sa mga karanasang madalas na hindi napapansin sa pangunahing diskurso. Sentro ng koleksyon ang katotohanang malubha ang pinsala ng pagbabago ng klima, ngunit hindi sapat ang takot at datos lamang upang kumilos ang lipunan. Itinatampok nito ang tapang, pagdamay, pagkamalikhain at samasamang pagkilos bilang mahalagang bahagi ng makatarungang tugon. Layunin ng aklat na gawing mas kinatawan, mas makatotohanan at mas nakatuon sa solusyon ang pampublikong pag-unawa sa krisis sa klima. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, pinalalawak ng antolohiya ang kung sino ang kinikilalang leader sa klima. Mahalagang ambag ng All We Can Save ang tahasang paglipat nito mula sa nakasanayang pagtingin sa klima bilang usaping pinangungunahan ng iilang eksperto o makapangyarihang personalidad. Sinasadya ng mga editor na tipunin ang mga boses ng kababaihan mula sa iba-ibang lahi, henerasyon, rehiyon at propesyon. Kansasama rito ang mga siyentista, manunulat, magsasaka, abogado, organizer at indigenous na leader. Hindi simpleng pagdaragdag lamang ito ng representasyon. Ipinapakita ng aklat na iba-iba ang paraan kung paano nararanasan ang klima at dahil dito iba-iba rin ang kaalamang kailangan sa pagbuo ng tugon. Mahalaga ang ganitong lente sa Pilipinas kung saan ang bagyo, pagbaha, tagtuyot at pagtaas ng dagat ay may magkakaibang epekto sa mangingisda, magsasaka, maralitang lunsod, kababaihang tagapag-alaga at mga pamayanang nasa baybayin. Ang isang patakaran na mahusay sa papel ay maaaring pumalya kung hindi nito kinikilala ang aktual na kalagayan ng mga taong pinaka-apektado. Kaya ang feminist na pananaw ng antolohiya ay hindi lang tungkol sa kasarian. Ito ay paraan ng pamumuno na nagbibigay halaga sa pakikinig, ugnayan, pangangalaga at pananagutan. Ipinapaliwanag ng koleksyon na ang mas malawak na mesa sa paggawa ng desisyon ay maaring magbunga ng mas kumpleto at mas makatarungang solusyon. Ikalawa, pinagdudugtong ng mga sanaysay, tula at sining ang datos at damdamin, hindi puro ulat, argumento o teknikal na paliwanag ang laman ng All We Can Save. Salitan ang mga sanaysay, tula at sining, kaya kinikilala ng anyo ng aklat na ang climate crisis ay hindi lamang problemang pang-agham. Isa rin itong karanasan ng pagluluksa, pagkalito, galit, pagmamahal sa lugar, at pagnanais na protektahan ang kinabukasan. Sa ganitong estruktura, hindi itinuturing na hiwalay ang emosyon mula sa makatwirang pagkilos. Sa halip, ang damdamin ay maaring maging daan upang mas malinaw na maunawaan kung ano ang nakataya at bakit kailangang kumilos. May praktikal na dahilan ang paggamit ng panitikan at sining. Ang mga numero tungkol sa emisyon o temperatura ay mahalaga, ngunit maaaring manatiling malayo sa araw-araw na buhay. Ang tula at personal na pagninilay ay nakapagbibigay ng wika para sa mga damdaming hirap pangalanan. Gaya ng lungkot sa pagkawala ng isang pamilyar na kapaligiran o pangamba para sa susunod na henerasyon, hindi nito pinapalitan ang siyensya. Pinapalawak nito ang kakayahan ng mambabasa na tanggapin at dalhin ang katotohanan ng siyensya nang hindi agad umiwas o manhid. Dito natatangi ang antolohiya bilang aklat pang klima. Hindi nito ikinukulong ang mambabasa sa pagkadismaya o sa formulang listahan ng solusyon. Lumilikha ito ng puwang para magnilay, matuto at makipag-ugnayan sa iba na mahalaga sa matagalang pagkilos ng komunidad. Ikatlo, iniuugnay ang katarungang panlipunan sa anumang seryosong solusyon sa klima. Matibay na tema ng All We Can Save ang katotohanan ng hindi pantay ang pinsala ng climate crisis. Ang mga pamayanang may mas kaunting yaman, mas mahina ang proteksyon. O matagal nang nakararanas ng diskriminasyon ay kadalasang mas lantad sa sakuna at mas limitado ang kakayahang makabawi. Kaya hindi sapat na sukatin ang tagumpay sa dami lamang ng nabawas na carbon emissions. Kailangang itanong kung sino ang napoprotektahan, sino ang nakikilahok sa pagpapasya, at sino ang posibleng maiiwan sa paglipat tungo sa mas malinis na ekonomiya. Lumilitaw ito sa mga ambag na tumatalakay sa batas, pampublikong patakaran, pagkain, enerhiya at organisasyong pangkomunidad. Ang punto ay hindi na bawat problema ay may iisang solusyon. Halimbawa, ang paglipat mula sa fossil fuels ay kailangang isaalang-alang ang kabuhayan ng manggagawa at ang karapatan ng mga komunidad na matagal nang nagdadala ng polusyon. Ang mga hakbang sa pagkain at agrikultura naman ay may kaugnayan sa lupa, paggawa, kalusugan at pag-akses sa masustansyang pagkain. May malinaw itong kabuluhan sa Pilipinas. Ang paghahanda sa sakuna, relokasyon, enerhiya at pangangalaga ng baybayin ay magiging mas makatarungan kung may tunay na boses ang mga komunidad na apektado. Itinuturo ng aklat na ang climate action na walang katarungan ay maaring maglipat lamang ng pasanin mula sa may kapangyarihan tungo sa wala. Ang pangmatagalang solusyon ay dapat magbawas ng panganib habang pinapalakas ang dignidad, karapatan at kakayahang magpasya ng mga tao. Ika-apat, inililipat ng aklat ang usapan mula sa individual na konsumo tungo sa kolektibong pagbabago. Hindi itinatanggi ng All We Can Save ang halaga ng personal na pagpili, ngunit malinaw nitong inilalagay ang climate crisis sa antas ng mga sistemang panlipunan at pampolitika. Ang problema ay nakaugnay sa paraan ng paglikha at paggamit ng enerhiya. Pagdisenyo ng mga lungsod, pagpopondo sa industriya, paggawa ng batas at pagtrato sa lupa at likas na yaman. Dahil dito, hindi sapat na iasa ang solusyon sa individual na pagiging maingat sa pagkonsumo. Mahalaga ang personal na asal, ngunit limitado ito kung nananatiling marumi, mahal o hindi pantay ang mga sistemang pinipilian ng tao. Ang mga sanaysay sa koleksyon ay nagbibigay halaga sa pag-oorganisa, pakikilahok sa patakaran, legal na pagkilos, komunikasyon at pakikipagtulungan sa komunidad. Ito ang dahilan kung bakit ang pag-asa sa aklat ay hindi simpleng positibong pag-iisip. Nakabatay ito sa pagkilalang may mga konkretong paraan para baguhin ang mga institusyon kahit mabagal at may tunggalian ang proseso. Ang pag-asa ay nagiging disiplina ng pakikibahagi, hindi pagtanggi sa bigat ng sitwasyon para sa mambabasang Pilipino. Maaring mga hulugan ito ng pakikilahok sa usapin ng lokal na disaster planning, pampublikong transportasyon, proteksyon sa watershed at dagat, o pananagutan ng mga korporasyon at opisyal. Hindi nagbibigay ang aklat ng isang universal na checklist para sa bawat bansa, ngunit nag-aalok ito ng lohika ng pagkilos, ang sama-samang boses at organisadong komunidad ay mas may kakayahang magbago ng mga kondisyong humuhubog sa araw-araw na pagpili. Panghuli, nag-aalok ito ng pag-asa na nakabatay sa katotohanan, hindi sa madaling optimismo. Ang pamagat ng All We Can Save ay may kasamang pagkilala sa limitasyon at pagkawala. Hindi pinapangako ng koleksyon na madaling maibabalik ang lahat ng nasira o na may garantisadong masayang wakas ang krisis sa klima. Sa halip, hinihingi nito sa mambabasa na harapin ang katotohanan ng pinsala at sabay na piliing kumilos para sa mga tao, lugar at posibilidad na maaari pang mapangalagaan. Ang ganitong pag-asa ay mas maingat kaysa sa optimismo dahil hindi nito itinatago ang panganib o inilalayo ang pananagutan. Mahalaga rin ang diin ng aklat sa relasyon. Ang climate anxiety at pakiramdam ng kawalan ng magagawa ay lumalala kapag iniisip ng tao na kailangan niyang lutasin mag-isa ang napakalaking problema. Sa pamamagitan ng maraming boses, ipinapakita ng antolohiya na ang pagkilos ay may iba-ibang anyo. May gumagawa ng pananaliksik, nagtuturo, naghahabla, nagsasaka, lumilikha ng sining, nagdidisenyo o nag-oorganisa. Ang halaga ng koleksyon ay nasa pagbuo nito ng larawan ng magkakaugnay na gawain, hindi sa paghahanap ng iisang bayani. Ang pamagat ay hango sa isang tula ni Adrian Rich na tumutukoy sa pagpapanibagong buo ng mundo sa kabila ng pagkawasak. Ang diwang ito ang ubod ng aklat. Hindi nito minamaliit ang sakuna, ngunit tinatanggihan itong gawing dahilan ang sakuna para sa pag-urong. Ang tapang na inilalarawan nito ay ang patuloy na paglahok, pakikipagkapwa at pag-aambag ng walang ilusyon na madali ang gawain bilang pagtatapos. Ang All We Can Save ay angkop para sa mga estudyante, guro, climate advocate, gumagawa ng patakaran at karaniwang mambabasang nais ng mas malawak na pag-unawa sa climate crisis. Kapaki-pakinabang din ito sa mga taong napapagod sa puro sakuna at estadistika. Ngunit ayaw naman tumanggap ng mababaw na mensaheng maging positibo lamang. Dahil antolohiya ito, hindi kailangang basahin ng tuloy-tuloy upang magkaroon ng saysay. Maaring piliin ang isang sanaysay o tula para sa talakayan sa klase, pagtitipon ng organisasyon o personal na pagninilay. Ang intelektual na pakinabang nito ay ang pag-uugnay ng agham ng klima sa usapin ng kapangyarihan, katarungan, komunikasyon, kultura, at demokrasya. Ang praktikal na pakinabang naman ay ang pagpapakita na may maraming larangan ng pakikilahok mula sa lokal na pagkilos at edukasyon hanggang sa batas at pampublikong patakaran. Hindi ito technical na manual sa pag-compute ng emissions o kumpletong gabay sa lahat ng polisiya. Mas mahalaga ang ginagawa nito, binabago nito ang tanong mula sa ano ang dapat gawin ng isang tao tungo sa paano kikilos ang magkakaugnay ng mga komunidad at institusyon. Natatangi ito sa maraming aklat tungkol sa klima dahil hindi lamang nito isinasalaysay ang agham o inililista ang mga solusyon. Pinagsasama nito ang mahigpit na pagharap sa krisis at ang malikhaing, feminist at mas kinatawang paraan ng pamumuno. Ang halo ng sanaysay, tula at sining ay nagbibigay ng espasyo para sa kaalaman at damdamin. Dahil dito, ang aklat ay hindi lamang impormasyon tungkol sa climate crisis, kundi isang masinsing pag-aaral kung anong uri ng relasyon, pamumuno at samasamang pagkilos ang kailangan upang tumugon dito. Kung gusto mong sumuporta Catherine K. Wilkinson, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.